Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji potrdili še 8 primerov novega koronavirusa, med drugim pri oskrbovancu Hrastniškega doma starejših.
Uporaba mobilne aplikacije za sledenje bo prostovoljna za vse, tudi za okužene in tiste z odrejeno karanteno.
Istra in Kvarner na zelenem seznamu, ostale županije ob Jadranu na rumenem.
Alojzi Han, s kulturo nošenja zaščitnih mask bi epidemijo neprimerno lažje nadzorovali.
Narodni dom v Trstu, 100 let po požigu, znova v rokah slovenske narodne skupnosti.
Andrzej Duda ostaja na čelu Poljske, v drugem krogu predsedniških volitev neobičajno visoka udeležba.
Vreme, tako kot danes, bo tudi jutri večinoma sončno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Podatki o številu pozitivnih okužb konec tedna so zanihali navzdol. Danes so jih potrdili 8, a za prepoznavanje pravih trendov bomo morali počakati vsaj do jutri. Saj bo danes opravljenih veliko več testov, je pojasnil uradni vladni govorec Jelko Kacin. Več o aktualnem stanju, uvedbi aplikacije za sledenje okužb in nadzoru zdravstvenega inšpektorata pa v prispevku Roka Mihevca.
Včeraj so v Sloveniji opravili 440 testov in potrdili 8 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnici se zdravi 17 bolnikov s COVID-19, od tega eden na enoti intenzivne terapije. So pa zaradi nevarnosti okužbe za obiskovalce znova zaprli domova starejših v Hrastniku in Metliki. V Hrastniku so bili v petek obveščeni, da je bil pri eni od zaposlenih test pozitiven, danes pa že tudi pri oskrbovancu doma, je sporočil župan Marko Funkel.
Ostale so v sivi coni, ki je vzpostavljena v domu na opazovanju, sumom nekih oseb, ki so vzeli brise.
Ključna pri uspešnosti boja proti virusu bo tudi uporaba mobilne aplikacije, ki bo prostovoljna za vse, tudi za tiste s potrjeno okužbo in odrejeno karanteno. S tem želijo po besedah ministra za javno upravo Boštjana Koritnika spodbuditi državljane, da bodo aplikacije uporabljali v čim večji meri.
Torej sami veste, včasih se težko spomnimo že, kaj smo jedli pred 3 dnevi za kosilo, kaj šele koga smo v preteklih 14 dneh srečali, pa morda, ker smo sedaj okušeni, bi želeli pomagati, pa se ne spomnimo, da je bil v naši bližini.
Podaril je, da pri aplikaciji ne gre za sledenje in ne bo omogočala shranjevanja geolokacijskih podatkov. Sicer pa temelji na odprtokodni nemški rešitvi, prilagoditi jo bo treba slovenskim standardom varovanja osebnih podatkov. Intenzivno pa se nadaljujejo nadzori zdravstvenega inšpektorata, ki je konec tedna opravil 945 nadzorov spoštovanja karantene. 760 oseb je bilo na navedenem naslovu, 40 oseb niso našli. V 32 primerih pa so navedli lažen ali napačen naslov. Inšpektori so na vrata zaman trkali v 15 primerih, v 11 pa so bili neuspešni pri dostopu do zasebnega zemljišča.
To pomeni, največkrat gre za neke visoke ograje, mogoče da niso dostopni zvonci, skratka da inšpektor sploh do zemljišča ne more dostopati.
Je pojasnila Andreja Mojškrc zdravstvenega inšpektorata, ki opozarja tudi, da lahko osebe, ki jih je že obiskal inšpektor,
pričakujejo dodaten obisk.
V tem koncu tedna so opravili tudi 182 nadzorov nad gostinskimi lokali in našteli več kot 20 primerov nezadostnega razmika med mizami. Zaznali so napačno uporabo mask pri natakarjih, nekateri so jo na primer imeli nameščeno pod nosom ali celo pod brado. Večinoma so izrekali opozorila, je pa tudi vladni govorec Jelko Kacin opozoril.
Vsako širjenje okužb, zlasti kadar in ker ne upoštevamo varnostnih ukrepov, je lahko tudi podlaga za ugotovitev, da gre za širjenje virusa iz malomarnosti. Za take primere pa zakon o nalezljivih boleznih predvideva tudi sankcije. Sam verjamem, da smo kot družba dovolj zreli, da ukrepe lahko spoštujemo in s tem ne ogrožamo drugih. Pa tudi, če gre morda za preložitev dogodkov, kot so obletnice ali drugi prelomni dogodki, tudi večji pikniki, tako v zasebni ali gostinski organizaciji in izvedbi.
Na vprašanje, kako preverjajo spoštovanje omejitev zbiranja oseb na porokah, pa je Mojškrčeva pojasnila, da teh izkušenj inšpektorat še nima in da ta izvaja nadzor na javnih mestih, saj nima vstopa v zasebne prostore.
Števila okuženih z novim koronavirusom po svetu nezadržno raste. Včeraj so zabeležili rekordnih 230 tisoč primerov, največ v ZDA, Braziliji in Južni Afriki. Marsikje zato zaostrujejo ukrepe, tudi pri naši južni sosedi. Več Marta Jerebič.
Na Hrvaškem so bile maske doslej obvezne zgolj v javnem prometu, od danes jih morajo uporabljati tudi obiskovalci v nakupovalnih centrih in trgovinah ter zaposleni v gostinskih lokalih. Vodja Zagrebške infekcijske klinike Alemka Markotič je ob tem menila, da lahko novo normalno življenje udejanjijo samo z maskami, upoštevanjem fizične razdalje med ljudmi in higiene. Če tega ne bodo upoštevali, lahko računajo še z ostrejšimi ukrepi. Mnogi Slovenci se zato sprašujejo o letovanju na Hrvaškem.
Medvarne, tako imenovane jadranske županije, trenutno ali pa obalne, sodita v tem trenutku le še Istrska in Primorsko-goranska županija. Vse ostali del Jadrana pa sodi v tako imenovano rumeno umestno območje.
Je na današnji novinarski konferenci pojasnil vladni govorec Jelko Kacin. Okužbe z novim koronavirusom nezadržno naraščajo v ZDA. V zadnjih 4 dneh so vsak dan potrdili po približno 60 tisoč novih okužb. Nov črni rekord je postavila Florida, kjer so včeraj potrdili 15 tisoč okužb, tamkajšnjih 50 bolnišnic ima nabito polne oddelke za intenzivno nego. Še vedno pa je v ZDA razuneta razprava o odpiranju šol. Pristojna ministrica Betsy DeVos ustraja, da jih je treba odpreti povsod, sicer jim bodo oduzeta zvezna sredstva. Humanitarna organizacija Save the Children je medtem opozorila, da se zaradi gospodarskih posledic pandemije najmanj 10 milijonov otrok v revnih državah morda nikoli več ne bo vrnilo v šole. Številni mladi bodo prisiljeni delati, da bi pomagali vzdrževati družine. Bolj so pod pritiskom dekleta, ki bi jih lahko marsikje prisilili v poroke. Save the Children zato vlade poziva k povečanju financiranja izobraževanja.
V mesecih epidemije smo se navadili uporabe mask. Nosimo jih predvsem v zaprtih javnih prostorih. Med drugim je pomen tovrstnega ravnanja v želji po zajezitvi okužb s koronavirusom v intervjuju za Slovensko tiskovno agencijo pokomentiral imunolog in mikrobiolog Alojz Ihan. Več v prispevku Marcela Kreka.
Ihan meni, da se kljub naraščanju števila okužb nahajamo v prvem valu epidemije, zato kot nuja vidi izvajanje osebnih protivirusnih navad, predvsem v povezavi s higieno rok, z razdaljo in z nošnjo mask v zaprtih prostorih. Kot pravi imunolog, tam, kjer je kultura mask bolj razvita, na primer v Aziji, epidemijo lažje krotijo kot v Evropi, kjer tega nismo vajeni. Pojasnjuje, da imajo ponekod že izkušnje z epidemijama SARS-a in gripe. Nošenje mask je pravzaprav gesta do drugih, ki so v istem prostoru, saj samo preprečujejo, da bi kapljice od nas letele dlje kot do maske, dodaja. Kritičen je do posameznikov, ki se upirajo nošenju mask in dodaja, da to vrstnega junačenja nihče v resnici ne posluša, da ni nikogar, ki bi ga s tem fascinirali, da s to vrstnim obnašanjem le škodimo sami sebi. Pokomentiral je tudi model prekuženosti. Po njegovem v tem trenutku ne moremo resno razmišljati o tem, da bi se lahko zaščitili na tak način, saj da ni argumentov za to. Dodaja, da je prekuženost tudi v Italiji še vedno malenkostna in sama po sebi ne zavira epidemije. Posledice prebolelega COVID-19 za bolnika strokovnjaki šele ugotavljajo. Virus poznamo šele pol leta in o kroničnih posledicah govorimo, ko se to vleče leto dni ali več. Zdaj se zgolj nakazujejo morebitne kronične težave, pravi, in upa, da bo s cepivom in večjo prekuženostjo virus postal sezonski. Zaradi svetovne nuje po cepivu želijo ponekod skrajšati čas preskušanja in takoj preiti na testiranje na prostovoljcih, ki bi se po aplikaciji cepiva ali placeba pustili namerno okužiti. Ta del s kuženjem je seveda po svoje problematičen in to se pri cepivih običajno ne dela, ker je zunaj doseganja etičnih standardov. Je to vrstno prakso razvoja cepiva, pokomentiral Ihan. Ocenjuje še, da je Slovenija razmeroma dobro prešla zdravstvene posledice epidemije, medtem ko nas na družbenem in ekonomskem področju čaka še precej izzivov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Premijer Janez Janša, vlada ne želi sprejemati restrikcij proti najbolj ranljivim skupinam.
Letošnje ocene na maturi kljub epidemiji primerljive s preteklimi leti.
Nogomet, Olimpija in Celje v boju za naslov državnega prvaka.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Štajerska avtocesta je zaradi gašenja gorečega tovornega vozila zaprta med priključkoma Trojane in Blagovica proti Ljubljani. Obvoz je tu za osebna vozila možen po sporedni cesti, med tema priključkoma vozniki pa, da se izognejo kneči, lahko avtocesto zapustijo tudi že na priključku Vransko. Prometna nesreča ovira promet na odstavnem pasu na severni ljubljanski obvoznici na uvozu Nove Jarše proti Kosezam. Zastoj pred delovno zaporo pa je nastal na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ta je dolg približno 3 km. Nekaj gneče danes tudi na mejnih prehodih. Zastoj zaradi nadzora na meji tako pred predorom Karavanke proti Sloveniji, ta je dolg približno 1 km. Občasno zaradi varnosti predor tudi zapirajo. Čakalne dobe pa so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Obrežje in pa Gruškoje. Zaradi nujnih del na železniškem prehodu pa bo cesta Breg Sevnica Brestanica pri Gornjem Brezovem zaprta še do 16. ure. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore. Natanko 100 let po fašističnem požigu Narodnega doma v Trstu je ta spet v rokah slovenske narodne skupnosti. Pri podpisu dokumenta o prenosu lastništva sta bila navzoča predsednika Slovenije in Italije Borut Pahor in Sergio Mattarella, ki sta pred tem obiskala spomenik bazoviškim junakom in spominsko obeležje pri bazoviški fojbi. Tone Gorjup.
Predsednika Pahor in Mattarella sta se srečala v vojašnici na občinah in zatem skupaj odšla na Bazovico. Polaganje vencev k obeležju pri bazoviški fojbi in k spomeniku bazoviškim junakom je minilo v spravnem duhu. Predsednika sta si podala roke in s tem simbolno poudarila, da nas zgodovina ne sme deliti. Slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc je opozorila na pomembno dejstvo, da sta se predsednika poklonila na dveh krajih, ki sta jo vsaka posamezna skupnost izbrali za svoj simbolni kraj. Tudi Lojze Peterle, prvi predsednik slovenske vlade in dolgoletni evropski poslanec, se veseli današnjega dogajanja.
Mislim, da je treba to sprostitev, ta korak v smeri dialoga in sožitja, medsebojnega spoštovanja in evropskega sodelovanja ambiciozno nagraditi oziroma podpreti in čim bolj bomo to podprli, tem boljše za vse nas.
Glede nasprotovanja spravnemu dejanju pri Bazovici na eni strani neofašistov in na drugi strani neokomunistov, ki ustrajajo vsak pri svoji resnici, pa je Peterle dejal.
Čas je, da Slovenci, še posebej manjšina, neha plačevati ceno za te velike ideje, ki so se tukaj plasirale in pustile močne posledice.
Temu pritrjuje tudi Rojčeva, ki je dejala, da so vsi mrtvi vredni spoštovanja in da ima vsakdo pravico, da spoštuje svoje mrtve. To je po njenih besedah temelj, na katerem lahko gradimo medsebojno spoštovanje. Z Bazovice sta predsednika odšla v Trst, kjer so predstavniki obeh strani v njuni navzočnosti podpisali dokument o prenosu lastništva stavbe Narodnega doma v roke slovenske manjšine. Sam proces bo po pričakovanjih trajal več let, saj trenutno v njem med drugim domuje Tržaška univerza. A predsednik Pahor je opozoril predvsem na simbolni pomen dejanja.
To je stoletno dejanje, to je zgodovinski dogodek, krivica je popravljena, zadoščeno je pravici. Danes je prazničen dan. Skupaj proslavljata Slovenija in Italija, ker gre za skupen podvig Slovencev in Italijanov.
Italijanski predsednik Mattarella pa je dodal. Danes v Trstu z mojim prijateljem predsednikom Borutom Pahorjem zaznamujeva zelo pomemben korak v dialogu dveh kultur, ki sta tako pomembni za to območje ob meji. Sestavni del vrnitve Narodnega doma je bila podelitev najvišjih državnih odlikovanj očividcu fašističnega požiga pred 100 leti pisatelju Borisu Pahorju. Slovenski predsednik mu je vročil red za izredne zasluge, za življenjski prispevek k razumevanju in povezovanju narodov Evrope in za nepopustljivo zauzemanje za slovenstvo in demokracijo. Italijanski pa odlikovanje Vitez velikega križa, red za zasluge Italijanske republike.
Redna julijska seja se nadaljuje s poslanskimi vprašanji. Premier Janez Janša bi moral odgovarjati na 4 vprašanja, vendar pa so mu bila postavljena zgolj 3, saj je del opozicije sejo protestno zapustil. Več Andrej Šinko.
Poslanci SD so zahtevali opravičilo od premiera Janše za njegov tvit v zvezi s Srebrenico. Spomnimo, da je zapisal, da pokola tam ne bi bilo, če bi Združeni narodi komunistične genocide obsodili enako kot holokaust, oziroma da če bi po razpadu Jugoslavije počistili z omenjeno ideologijo. V Levici so bili kritični do premijevega zapisa, poslanec Luka Mesec mu tako vprašanja ni zastavil, ga pa obtožil, da z njim želi ustvariti afero za preusmeritev pozornosti. Janša je na to dejal.
Genocid v Srebrenici je zasnovalo isto zlo, ki se je kotilo na Akademiji Jugoslovanske armade v Beogradu. Jaz sem študiral obramboslovje in poznam tisto doktrino in tisti doktrini piše, da je treba nasprotnika, bodi si agresorja, bodi si razrednega sovražnika, fizično uničiti, se pravi ubiti.
In dodal, da je prav v tej doktrini bil vzgojen Ratko Mladić. Poslanca Saba Marka Bandelija pa je zanimalo, kako bo z varčevalnimi ukrepi po soočenju s pandemijo. Poudaril je, da so se določeni rezi na področju infrastrukture in kulture že začeli.
Glede na to, da se očitno začenja sezona varčevanja in varčevalnih ukrepov, me zanima, ali vlada načrtuje še kakšne varčevalne ukrepe, ki bodo imeli neposreden negativen učinek na dijake in študente. Zanima me, ali res že pripravljate nov ZUJF, ki bo spet najbolj udaril po najbolj ranljivih skupinah.
Janša je vrnil žogico in dejal, da je ZUJF bil potreben zaradi večjega trošenja in nižjih prihodkov v proračun v času vlade pred njegovo. Ob tem pa dodal, da nihče na svetu nima odgovora na to, kakšni ukrepi bodo za soočenje z novim koronavirusom še potrebni. Kljub temu pa se bo vlada trudila, da rezi ne bi prizadeli najranljivejših.
Ker enostavno ne vemo, koliko časa bo ta situacija trajala in vse, kar lahko naredimo, ali pa daleč največ, kar lahko naredimo, zato je to, da se tej situaciji prilagodimo, da delamo vse, da bo čim manj okužb.
Poslanca SNS Zmaga Jelinčiča pa skrbi politično delovanje nacionalnega preiskovalnega urada.
Tam se dela vse skupaj zelo po svoje, zelo po političnih preferencah in jaz se zauzemam, tako kot Slovenska nacionalna stranka, da se NPU ukine.
Janša je odgovoril, da ima NPU možnost izbire primerov, s katerimi se bo ukvarjal.
Ko se recimo zdaj ukvarja z hišno preiskavo pri podpredsedniku vlade, ni se poukvarjala z sumom milijonske, 10-milijonske ali 100-milijonske korupcije pri investiciji TEŠ. To so prepustili lokalni policiji. Zdaj že to pomeni, da gre za nek unikum, ki ni namenjen temu, da bi se kazniva dejanja prioritetno obravnavala po teži in po nevarnosti.
Zato je po besedah premijeja nujna depolitizacija tega organa.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Andrzej Duda ostaja na čelu Poljske. V drugem krogu predsedniških volitev je v boju za najvišjo funkcijo v državi premagal župana Varšave Rafala Časkovskega. Izid je bil tesen. Duda je prejel nekaj nad 51% glasov. Časkovski malo manj kot 49%. Udeležba je bila neobičajno visoka, več kot 68%. Prispevek Helene Križnik.
Političnega analitika Aleša Mavra je izid nekoliko presenetil.
V bistvu sem glede na zadnje javnomnenjske raziskave bolj pričakoval, da bo podobnim rezultatom zmagal Časkovski, glede na izkušnje volitev od dogodi srednje in vzhodne Evrope, pa tudi na podlagi izkušenj poljskih volitev leta 1995.
Kot je dodal Bavr, pri tako tesnih razmerih nikoli ne moreš biti 100% prepričan, kdo bo na koncu slavil.
Tokrat je Duda pravzaprav že drugič zmagal s tako majhno prednostjo, enako je bilo pred 5 leti, vendar vse takrat je bil položaj drugačen, ker je bil izzivalec, zdaj pa je predsednik, tako da je po svoje oslabljen, seveda pa je velik uspeh tako zanj kot za njegovo stranko, da se je držav na položaju.
Maver je še pojasnil, da so izidi poljskih predsedniških volitev običajno tesni.
Torej ni res, da je samo letos izid tesen. Bil je tesen leta 95, bil je tesen leta 2010, bil je tesen 2015, ampak vseeno priča tak rezultat seveda o izredno visoki stopni polarizacije na Poljskem, to pa vpliva tudi na visoko volilno udeležbo.
Povedati je treba, da je Poljska znana tudi po nizkih udeležbah na predsedniških volitvah. Takšne, kot je bila zdaj, ni bilo od leta 1990, kar pomeni, da sta oba politična bloka močno mobilizirala volilno telo.
Seveda je to deloma zasluga tudi kandidata Rafava Časkovskega, ki je vstopil v tekmo pravzaprav šele po uradnem prvem krogu predsedniških volitev 10. maja. In v kratkem času zelo navdušil tiste Poljake, ki niso zadovoljni sedanjo vlado in si želijo sprememb. Tako da je potem tudi Duda izpeljal izredno močno mobilizacijsko kampanjo, s tem da je bila seveda razlika v tem, da se je Duda bolj koncentriral na podeželje, Časkovski pa bolj na mesta.
Je še dodal Maver.
Na čelo skupine finančnih ministrov držav v območju evra za mandat 2,5 leta stopa irski finančni minister Pascal Donahue. Vajeti prevzema v prelomnih časih, ko se stara celina zaradi pandemije novega koronavirusa sooča z recesijo zgodovinskih razsežnosti. Trudil se bo graditi mostove, je poudaril.
Tesno bom sodeloval z vsemi članicami evroskupine, da bo evro, naša skupna valuta, osnova za odgovarjanje na trenutne izzive. Prepričan sem, da smo sodelavci v evroskupini in vladami držav tega sposobni, ter da smo postavili temelje in bomo premagali te izzive.
Donahue je imel pri imenovanju na položaj tudi podporo Slovenije. Vse skozi je veljal za kompromisnega kandidata. Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva. Splošno maturo je uspešno opravilo nekaj manj kot 94% dijakov četrtih letnikov, ki so jo opravljali prvič, poklicno pa 92,6%. Oba deleža sta nekoliko nižja kot lani, zlatih maturantov pa je bilo to tako na splošni kot na poklicni maturi več kot lani. Ocene so po besedah direktorja državnega izpitnega centra Darka Zupanca primerljive s preteklimi leti in kakšni so občutki dijakov, mikrofonom se je med njih pri naših sosedih na Škofijski klasični gimnaziji sprehodila Nataša Ličen.
Anton, Zala in Karolina, ko ste prijeli maturitetne rezultate, zadovoljni?
Ja, zelo.
Ja, precej prijetno presenečena.
Ja, res zadovoljen, ja.
Ja, za kakšne dve točki, no.
Kakšne dve, tri točke boljše, kot bi pričakovala.
Ja, sem se pa nekaj časa celo bal, a bom zdelal ali ne. Zdaj sem pa odličen, tako da je veliko boljše, kot sem pričakoval.
V bistvu sem že prej videla, da moja smer, se pravi specialna pedagogika, nima toliko zelo visoke omejitve, ampak sem se vsem želela potruditi za maturo.
No, mene je pa precej bolj skrbela omejitev. Sem upisala psihologijo, ki ima precej visoko omejitev in tudi ene 100 preveč upisanih je letos, ampak mislim, da bi to moralo zadoščati zdaj.
Jaz grem pa na arhitekturo, tako da so mi predvsem važni sprejemci. So že bili, rezultatov še ni, še nekaj časa ne bo, ampak občutek je soliden.
Moram reči, da jih bom zelo pogrešala, sloh sošolce, ta utrip na Škofijski, ampak se tudi zdaj pač veselim novih izzivov, ki prihajajo.
Mislim, da smo ogromno doživeli, da je to definitivno taka šola, ki ti ogromno da tudi za življenje, predvsem zaradi ljudi, ki jih srečaš. Mislim, da smo lahko tudi v imenu mnogih drugih maturantov rečem, da smo zelo hvaležni za vse, kar smo prejemali v teh 4 letih.
Ja, ko se zdaj pogovarjamo o Škofijski, imam veliko pripomb in se radi pritožujemo, ampak po mojem bi se še vedno še enkrat odločil za Škofijsko. Tako da vse skupaj zelo pozitivno, po mojem, ja.
Ja, jaz sem zdaj glih pred kratkim gledala nek posnetek o raziskavi, ki je trajala 75 let o ljudeh in tisto, kar dela človeka najbolj srečnega, so medčloveški odnosi in mislim, da je to tisto, kar daje Škofijska. Ne samo na ravni sošolca, ampak tudi profesorja.
Kmetje so ogorčeni, partnerji iz žitne verige so namreč odpovedali pogovore o odkupu pšenice, ki bi jih morali nadaljevati danes. Odkupovalci so kar sami določili cene, ki so za približno 10 evrov nižje od lanskih. Kmetje jim zato očitajo celo kartelno dogovarjanje in tudi zavračajo uradne izračune stroškov pridelave. Predstavnik pridelovalcev Franc Kučan opozarja.
Moram naznaniti, da zaradi tega, ko se je pocenila slovenska pšenica, slovenski potrošnik ne bo dobil cenejši kruh v trgovini, ki večjemu še dražjega. Zaradi tega se naši kupci oziroma partneri ne zavedajo, da smo v 10 letih trdega dela v žitni verigi, ki smo jo imeli dogovorjeno in je bila jasna vizija, da drug drugemu pomagamo, da iščemo čim boljše izhodišča, da kmetje spoštujejo sortno listo, da sejejo tiste pšenice, ki bojo mlinarjem in pekom omogočile čim boljše izdelke. Vse to se je začelo rušiti.
Ansambl bratov Avsenik je nominiran za nagrado Državljan Evrope. Na pobudo evropske poslanke Romane Tomc so se nominaciji pridružili tudi Milan Zver, Franc Bogovič, Ljudmila Novak, Milan Brglez, Irena Joveva, kandidaturo pa podpira tudi Tanja Fajon. V obrazložitvi so zapisali, da je ansambl bratov Avsenik v svetovnem merilu najuspešnejša slovenska glasbena skupina. Njihova znamenita polka na Golici je največkrat predvajana instrumentalna skladba na svetu. V času po drugi svetovni vojni, ko svoboda gibanja in izražanja v Evropi nista bili samoumevni, sta bila ustanovitelja brata Slavko in Vilko ponosna Slovenca in Evropejca, simbola povezovanja in preseganja nacionalnih meja. Med dosedanjimi dobitniki so Boris Pahor, Drago Jančar, Tomo Križner, Evgen Bavčar in Alojz Rebula. Pred športom še novica za ljubitelje astronomije. V teh dneh je na nebu s prostim očesom viden komet Njovajs, eden najlepših oziroma najsvetlejših v zadnjih letih. Do zdaj ga je bilo mogoče občudovati predvsem v jutranjem svitu, od zdaj ga bo mogoče opazovati tudi zvečer. Najlepše naj bi bil viden v dneh okoli Mlaja 20. julija, ko bo tudi najbližje Zemlji. Gre za dolgoperiodičen komet, ki se bo v našo bližino predvidoma vrnil šele čez več kot 6000, morda celo 7000 let.
Bitka za naslov prvaka v prvi ligi postaja vse bolj dramatična. Nogometaši Celja so z 1-2 premagali Maribor, ki je tako praktično izpadel iz boja za naslov. Celje se je ob domačem porazu Olimpije proti Aluminiju z 0-1 vodilnim Ljubljančanom približalo le na točko zaostanka. Do konca prvenstva ostajajo 3 krogi, v zadnjem pa se bosta Olimpija in Celje pomerila med seboj. Mednarodno športno razsodišče v Lozani je ugodilo pritožbi Manchester Cityja v zvezi s prepovedjo nastopanja v evropskih tekmovanjih. UEFA je City kaznovala zaradi domnevnega kršenja finančnega fair playa. Ekipa Pepa Guardiole bo tako v naslednji sezoni vendarle udeleženec elitne lige prvakov. Britanec Lewis Hamilton je zmagovalec druge dirke sezone v Formuli 1 za veliko nagrado Štajerske. Na dirkališču v Špilbergu je bil boljši od moštvenega kolega pri Mercedesu Valterija Bottasa, tretji je bil Max Verstappen iz Red Bulla. Dirko je sicer zaznamoval trk Ferrarijev že v prvem krogu, po katerem sta odstopila oba voznika rdečih. Slovenska gorska tekačica Ana Čufer je dosegla nov ženski rekord v teku na Triglav. Ta po novem znaša natanko 2 uri in 52 minut in je tako za 21 minut boljši od predhodnega. Za pot iz Krme preko Planike na najvišji slovenski vrh, ki ga planinski vodniki opredeljujejo s 6 urami, je potrebovala slabi 2 uri, za spust pa celo manj kot uro. Absolutni slovenski rekorder je sicer Nejc Kuhar, ki je septembra leta 2013 za isto pot potreboval pičli 2 uri in 25 minut. Pregled športnega dogajanja sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Goriškem in ob morju do 27 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, nato pa v notranjosti delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najnižje temperature zjutraj bodo od 7 do 12, na Primorskem do 6. 16, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28. Obeti, v sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, bolj verjetne v severozahodni Sloveniji. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo, na Primorskem bo popoldne zapihala šibka burja. Vreme po Slovenijo 15. Ljubljana delno oblačno 24, letališče Portorož pretežno jasno 27, Nova Gorica 27, Koper 26, Ajdovščina in Tolmin 25, Litija 24, Celje in Črnomelj 23, Novo mesto jasno 23, Bovec, Idrija, Kran, Lendava, Metlika in Radenci 23, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 22, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Postojna jasno 22. Bohinjska Češnica, Hrastnik, Podčetrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice in Trbovlje 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno 21, letališče Lesce, Logatec, Maribor, Mežica, Rogaška Slatina, Trebnje in Vrhnika 21, Slovengradec, Gorenja vas, Kočevje, Velenje, Rateče 20, Gorni grad, Babno polje 19, Pohorje 18, Jezersko 17, Listca jasno 16 in Krvavec 8 ter Kredarica zmerno oblačno 7 stopinj Celzija.
Vama povem, Štefka ga ima.
Ah, bežno.
Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hod.
Pa koga ima?
Ja, Venagel.
Pri težkih in utrujenih nogah uporabite Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, Radio Ognjišče vas vabi na kratek oddih v Radence od 7. do 9. avgusta. Plačate ga lahko tudi z bonom. Prijave in več informacij pa v Radencih na telefonu 02 512 22 87.
Štajerska avtocesta je zaradi gašenja gorečega tovornega vozila zaprta med priključkoma Trojane in Blagovica proti Ljubljani. Obvoz je za osebna vozila možen po vzporedni cesti med priključkoma, vozniki lahko avtocesto zapustijo tudi že na priključku Vransko. Zastoj pred delovno zaporo je na štajerski avtocesti pred predorom Golo rebro proti Ljubljani, dolg je približno 5 km, obvoz je možen po cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Vojnik, Celje center. Zastoj zaradi nadzora na meji je pred predorom karavanke proti Sloveniji, dolg je 1 km, občasno zaradi varnosti zapirajo predor. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jevšane, Obrežje in Gruškovje. Zaradi nujnih del na železniškem prehodu bo popolna zapora Breg Sevnica, Brestanica pri Gornem Brezovem do 16. ure. Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka prenova predora Golovec. Skozi predor je prepovedan promet za vsa vozila nad 3,5 tone v obe smeri, v času prometnih konic so tam možni zastoji. Vabimo vas, da ste z nami tudi v mozaiku dneva. Zavrnitve Narodnega doma našim rojakom, do katere je prišlo danes, so se zauzemale vse slovenske vlade. V mozaiku boste lahko prisluhnili predsedniku prve med njimi, Lojzetu Peterletu, ki je spregovoril o simbolnem pomenu vrnitve doma, obiska spominskih krajev na Bazovici in podelitvi odlikovanj pisatelju Borisu Pahorju. V trip dneva na radiju Ognjišče je pripravila novinarska ekipa pod vodstvom urednice Helene Križnik, tehnik Jakob Čuk, voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.